Καλημέρα, συγχαρητήρια νεκτάρια.
Καλημέρα, καλημέρα Μάγκη, σε εσένα και στους ακροατές σας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Και τον κύριο Αντρέα Μπουγιατζή.
Ναι, καλημέρα, καλημέρα.
Καλημέρα, Αντρέα μου, καλημέρα.
Καλημέρα. Θα μπορούσατε να καθαρίζατε την πρόκριση από ψες? Ήταν εμφανής η διαφορά δυναμικότητας, ποιότητας ανάμεσα στις δύο ομάδες, μονόλογος στο μάτς, πολλές ευκαιρίες, δοκάρι, ένα πανέμορφο γκολ του Εφρέμ. Ήταν αυτό που συνέθεσαν την αναμέτρηση, πήρατε το μίνιμουμ.
Εντάξει, να σας πω κάτι. Είμαστε σε μια φάση αυτή τη στιγμή στα προβληματικά που σαφώς θα ήταν ευχής έργο να μπορούσαμε να πάρουμε ένα μεγαλύτερο σκορ με βάση την εικόνα του αγώνα. Όμως δυστυχώς το ποδόσφαιρο, το μόνο πράγμα που μετρά είναι το αποτέλεσμα. Δεν είναι η εμφάνιση, ούτε αν έκαναμε 13 τελικές και οι αντίπαλοι 0, ούτε αν είχαμε 75% και οι αντίπαλοι 25. Το μόνο που θα μείνει είναι το 1-0. Βεβαίως για εμάς μένει ακόμη ένα πράγμα, ότι είδαμε την ομάδα μας να κάνει ένα βήμα ακόμη προς τα μπροστά, αν κάποιος συγκρίνει την εποχή και το γεγονός ότι εβδομάδα με εβδομάδα δείχνει η ομάδα να χτίζει σε ποσοστό καλής παρουσίας σε φυσική κατάσταση, σε κάποιους αυτοματισμούς, στο γεγονός ότι ο ένας ποδοσφαιριστής της ομάδας αποκωδικοποιεί τον άλλον από την άποψη του να γνωρίζει τις κινήσεις του, να βλέπεις κάτι το πιο ελκυστικό μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Όλα αυτά τα οποία λέω τα είπα και αντιλαμβάνεστε ότι είναι θεωρία σε σχέση με την ουσία που είπα στην αρχή, ότι μόνο το αποτέλεσμα μετρά. Επίσης θέλω να πω ακόμα κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό και εμείς το έχουμε υπόψη μας. Η εικόνα της Κιζιλσκάρ χθες θεωρούμε, πιστεύουμε και αποδεικνύεται και από τις αναμετρήσεις με την Osijek, δεν θα έχει καμία σχέση με τον επαναληπτικό. Η Κιζιλσκάρ μπορεί για κάποιους να λένε ότι, ότι δεν είναι καλή ομάδα, αλλά χθες ήρθε και είχε ένα συγκεκριμένο σκοπό στο παιχνίδι, τον οποίο παραδέχτηκε και ο προπονητής τους. Και αυτόν τον συγκεκριμένο σκοπό, είτε με τύχη, είτε με την τακτική τους, είτε με την όποια ικανότητα τους, κατάφεραν να τον πετύχουν, αφήνοντας την υπόθεση ανοιχτή για το Καζακστάν. Άρα θα πρέπει να έχουμε όλους τους παράγοντες και όλους τους παραμέτρους στο μυαλό μας. Αν θέλουμε να είμαστε απόλυτα σοβαροί, προσιλωμένοι και να πάμε στο ύπεδο της Αστάνα, το ειδικό συρτικό ύπεδο της Αστάνα, την άλλη εβδομάδα και να πάρουμε την πρόκληση.
Μάλιστα, ναι, συμφωνώ με αυτά που ανέφερες Νεκτάριε, ωστόσο φάνηκε ότι από την εικόνα των δύο ομάδων ότι το ΑΠΟΕΛ υπερέχει και σε ποιότητα παιχτών και σε ομάδα υπερέχει. Εγώ θα σταθώ έτσι στον Γιώργο Εφρέμ, τον ανανεωμένο Γιώργο Εφρέμ που χαροποιεί και τον κόσμο. Νομίζω και με τον γκολ που πέτυχε Μάκη, νομίζω έφτασε στα 9 και...
Ναι, τα εννέα.
Ήταν ο πρώτος, ναι, όλων πρώτος σκόρερ στην Ευρώπη. Και σκόραρε μπάλ και νομίζω ότι χαροποίησε ιδιαίτερα, παρουσιάζεται ανανεωμένος και αυτό είναι θετικό για την ομάδα.
Ναι, εντάξει, χρειάζεται να σου πω εσέναν τώρα ή στον κόσμο για τον Γιώργο Εφρέμ. Ο Γιώργος είναι ένας πάρα πολύ ποιοτικός ποδοσφαιριστής. Ο Γιώργος αν είχε την αγωνιστική συνέπεια σε σχέση με το να μπορεί να είναι σταθερός σε σχέση με οποιοδήποτε τραυματισμός ή οτιδήποτε άλλο, θα μιλούσαμε για ένα άλλο επίπεδο. Όχι ποιότητας ποδοσφαιριστή, αλλά παρουσίας ποδοσφαιριστή στον κυπριακό χώρο. Γιατί κάποιες στιγμές μαγείας μας τις προσφέρει πάντα, όποτε αγωνίζεται. Και αυτόν άλλωστε είναι και στον ΑΠΟΕΛ από το 2014. Μάλιστα. Είναι 8 χρόνια εδώ μαζί.
Εγώ στις συζητήσεις που έχω με παρέες τους λέω ότι ξέρει 200 ο Κάι Μάπα. γιατί δεν ναι. μπορεί να πει μπάλαν στο... στην καθομιλουμένη. Ναι, φτιάχνω σοκάες πραγματικά. Χαίρομαι ιδιαίτερα που επανήλθε. Βλέπω και την προσπάθεια που καταβάλλει σε όλους τους αγώνες ο Μάριος Ηλία και την επιθυμία του να πετύχει έναν γκολ. Δεν το θέλει μπάλα, αλλά θεωρώ ότι προσφέρει στην ομάδα.
Όποιος προκαλεί την τύχη του, σε κάποια στιγμή είναι η τύχη θα του χαμογελάσει.
Ναι.
Και είναι αλήθεια ότι ο Μάριος σε όσα παιχνίδια αγωνίστηκε με τη Φαϊλάντα από ΕΡΤ, τώρα που τον βλέπουμε είναι ολόκληρα 90 λεπτά, εννοώ, έχει πάρα πολύ καλές τοποθετήσεις, έχει πάρα πολλά τρεξίματα, έχει ωραίες κινήσεις και θα σταθώ πάρα πολύ στη φάση του δοκαριού,
ναι.
όπου βλέπεις πως κατεβάζει την μπάλα, πως κάνει την κλειστή τρίπλα και πως σουτάρει και φάνηκε ένα τυχός. Και είμαι βέβαιος και της πονόμασης ότι θα έρθει το γκολ για τον Μάριο, γιατί και το προσπαθεί και το προκαλεί. Και είναι ένας πολύ καλός ποδοσφαιριστής, με πολύ καλές κινήσεις στον αγωνιστικό χώρο, με εξαιρετικό σωματότυπο για την θέση του, έτσι ώστε να μπορεί να αγωνιστεί είτε ως striker, είτε και ως second side striker, ως δεύτερος επιθετικός. Και είμαι βέβαιος ότι θα έχει πάρα πολύ χρόνο συμμετοχή στον ΑΠΟΕ. Και θα έρθει και τον κόρ. Η αλήθεια είναι ότι κάποτε, ειδικά για το striker, όταν σπάσει έτσι το πρώτο γκολ, τότε αρχίζει να έρχεται και να έρχονται και περισσότερο.
Έχετε ξεμείνει νεκτάριε με επιθετικές λύσεις. Ναι, είναι ο Μάριος Ηλία. Με τον Μάκλιτς αντίγεται, θα είναι διαθέσιμος στο Καζακστάν ή όχι?
Ο Μάκλιτς είναι εκτός λίστας. Ο Μάκλιτς είναι εκτός λίστας, γιατί δικαιούσε μόνο δύο αλλαγές 24 ώρες πριν από το πρώτο παιχνίδι. Από εκεί πέρα δεν μπορείς να προσθέσεις ποδοσφαιριστές. Άρα είναι δεδομένη η λίστα για τον δεύτερο αγώνα, Μάκη, δεν υπάρχει άλλη αλλαγή.
Ναι, προσθέθηκε ο Μπλουμ, ναι, έγινε αλλαγή ο Μπλουμ.
Ναι,
σωστό. Ναι.
Και εντάξει, ο Ντάνι Μπλουμ, όπως αντιλαμβάνεστε, χθες δεν κρίθηκε από τον προπονητή ότι χρειάζεται να χρησιμοποιηθεί. Προφανώς, λόγω και της ανετοιμότητας του, θα έχει άλλες 5 μέρες αυτήν τη στιγμή να χτίσει το θέμα της φυσικής κατάστασης και να αποτελέσει μια επιλογή για όσο χρόνο ο προπονητής κρίνει ότι θα τον χρειαστεί. Νομίζω όμως ότι το θέμα της ετοιμότητας των ποδοσφαιριστών είναι πάρα πολύ σημαντικό να το αντιλαμβανόμαστε και να το αντιλαμβανόμαστε με το σωστό μέτρο. Και έχω πει και την προηγούμενη εβδομάδα αυτό, είναι κάτι που μου είπε ο γυμναστής, ο Γιώργος ο Παρασκευάκης, έχει απόλυτο δίκιο και να αντιλαμβάνεται ο κόσμος την ετοιμότητα των παιχτών. Όταν έχεις έναν ποδοσφαιριστή μαζί σου για 8 εβδομάδες από την άρχη της προετοιμασίας και μέχρι σήμερα και δεν τον κρίνεις 100% έτοιμο και τον κρίνεις στο 60 και στο 70 σε αυτήν την χρονική περίοδο, τότε σκεφτείτε σε τι ποσοστό πρέπει να κρίνει ένας γυμναστής που είναι ο ειδικός ο άνθρωπος έναν παίχτη που έχει έρθει είτε χωρίς ομάδες προπονητής, είτε
σωστό.
Από διακοπές, είτε από οτιδήποτε άλλο, σε σχέση με το ποσοστό ετοιμότητας του.
Ναι.
Άρα όλα τα παιδιά που έχουν ενσωματωθεί μετά είναι ποσοστιαία πίσω σε φυσική κατάσταση, όμως την ίδια ώρα κάνουν ένα διαφορετικό πρόγραμμα από τους υπόλοιπους, χτίζοντας σε αυτόν τον τομέα. Βλέπετε και χθες τον Βιαφάνες, ας πούμε, του λείπει το θέμα της εκρηκτικότητας. Και είναι κάτι το οποίο χτίζει και δουλεύει καθημερινά, όπως και όλα τα παιδιά τα οποία ήρθαν αργότερα και βεβαίως κάποια από αυτά έχουν εγγραφεί και θα αποτελέσουν επιλογές για το δεύτερο παιχνίδι.
Πιο έτοιμος έδειξε ο Μαρκίνιος όμως, και άρεσε στον κόσμο νομίζω.
Αυτός είναι εκρηκτικός.
Εντάξει, ο Μαρκίνιος, Ανδρέα, αντιλαμβάνεσαι ότι έχει 2 εβδομάδες περισσότερες από τους υπόλοιπους. Και επίσης είναι ένας ποδοσφαιριστής που έχει συγκεκριμένα χαρακτηριστικά, γι' αυτό αποκτήθηκε. Είναι ένας ποδοσφαιριστής που έχει ενώπιον του μια μεγάλη πρόκληση, είναι η πρώτη φορά που βγαίνει εκτός Ευρώπης. Το όνειρο κάθε Λατινοαμερικάνου είναι να έρθει στην Ευρώπη να αγωνιστεί και πάντα ο ΑΠΟΕΛ αποτελούσε έναν καλό σκαλοπάτι. Και σας λέω, είναι πάρα πολύ φιλόδοξος ο Μαρκίνιος και ένας ποιοτικός ποδοσφαιριστής που περιμένουμε πολλά από αυτό.
Πάντως, παρά το γεγονός, όπως και να παίξει ο αντίπαλος, όσες αδυναμίες και λένε ορισμένοι ότι έχει, νομίζω ότι θεωρώ ότι άρεσε το ΑΠΟΕΛ. Είχε ρυθμό, εναλλαγή της μπάλας, επιτίθετον από όλες τις πτέρυγες, από τον κεντρικό διάδρομο, αριστερά-δεξιά, επίεζε ασταμάτητα 90 λεπτά. Μου άρεσε το ΑΠΟΕΛ. Σε αυτήν την περίοδο δεν το περίμενα τόσο καλό.
Ανδρέα, χθες το 90 λεπτό, να το κρίνουμε ποδοσφαιρικά, εντάξει, και χωρίς χρώματα φανέλα και οτιδήποτε άλλο, παίζονταν τα 3/4 της διάρκειας του, με το 75-25, στο μισό γήπεδο.
Ναι,
στο 1/3.
Ναι, αντιλαμβάνεσαι, συμφωνώ, είναι κάτι περισσότερο από το μισό. Αντιλαμβάνεσαι ότι το να έχεις εκεί 21 ποδοσφαιριστές, ναι, εκτός του Μπέλετ, και μάλιστα κάποια από τα κορμιά της κύριε Σκάρη ήταν και υψηλά κορμιά, δεν είναι εύκολο.
Ναι.
Και νομίζω και ο κύριος Αποστή ανέφερε ότι σε όσα κρόσες, σε όσες πλάγιες παλιές προσπαθήσαμε, λόγω του ότι ήταν πάρα πολλοί παίκτες μέσα στην περιοχή, δεν ήταν εύκολο να επικρατήσουμε, παρά το επικρατήσαμε σε κάποιες φάσεις. Και ορώ όμως ότι επειδή εγώ έχω δει την κύριε Σκάρη και στα δύο παιχνίδια με τους Κροάτες, άφησε κάποια κάποιες ικανότητες της εκτός του συγκεκριμένου παιχνιδιού, που εμείς καλούμαστε αυτές τις ικανότητες της που τις έκρυψε και αναγκαστικά θα πρέπει να τις παρουσιάσει στο Καζακστάν, να τις εκμεταλλευτούμε και να τις κάνουμε μειονεκτήματα. Γιατί είμαστε μια ομάδα που όταν βρει χώρο μπορεί να γίνει πολύ πιο ξεκάθαρα απειλητική. Και είναι αυτό που θεωρώ ότι θα καλεστούμε περισσότερο να κάνουμε το παιχνίδι της ερχόμενης εβδομάδας.
Για πιθανή νέα ενίσχυση, Νεκτάρια, να μας πεις για την παρουσία του κόσμου, εντυπωσιακό νούμερο 12.631 εισιτήρια.
Εντάξει, να ξεκινήσω από το εύκολο. Δεν υπάρχει κάποιο πλάνο αυτή τη στιγμή ή κάποια προτεραιότητα σε σχέση με μεταγραφική ενίσχυση. Αν και έχω πει πάρα πολλές φορές ότι για μας η μεταγραφή, το ενδεχόμενο μεταγραφικής ενίσχυσης τελειώνει πάντα στις 31 Αυγούστου. Τώρα για τον κόσμο. Κοιτάξτε, ο κόσμος του ΑΠΟΕΛ από πέρσι, από την πρώτη αγωνιστική, αντάρτη στην Πάχο, έχει δώσει κάποια μηνύματα τα οποία καθορίζουν, θεωρώ, και γενικότερα την οπαδική εικόνα στην Κύπρο. Η επιστροφή του κόσμου του ΑΠΟΕΛ θεωρώ ότι λειτουργήσε ευεργετικά για όλες τις ομάδες, γιατί ο κόσμος του ΑΠΟΕΛ ήταν πάντα πρωτοστάτης σε διάφορα θέματα και βλέπουμε να δημιουργείται έτσι μια καινούργια ευχάριστη τάση επιστροφής των φιλάθλων στα ύπεδα. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό το πράγμα για το ποδόσφαιρο. Τώρα για μας ειδικά, ξέρουμε ότι ο κόσμος είναι που σε κάνει μεγάλη ομάδα. Δεν είναι ούτε οι παίκτες, ούτε το οτιδήποτε άλλο. Είναι ο κόσμος σου και ειδικά ο κόσμος ο οποίος έρχεται στο γήπεδο και σε υποστηρίζει. Έχουμε δώσει δύο εντός έδρας παιχνίδια μέχρι στιγμής και αυτό που έχει συμβεί είναι πραγματικά εκπληκτικό. Και θα έλεγα ότι περισσότερο, και δεν ξέρω πόσον της μετρητής θα το πάρετε ως μήνυμα, αλλά εγώ θα το πω, περισσότερο πρέπει να δεις το τι συμβαίνει με τις νέες γενιές. Και όταν για δύο συνεχόμενα παιχνίδια, εντός έδρας τα πρώτα, η μοναδική κερκίδα που ήταν sold out είναι η Νότια, τότε αντιλαμβάνεστε ότι υπάρχουν και κάποια έμμεσα μηνύματα που δείχνονται. Ότι νέοι άνθρωποι, γιατί επιτοπλίστανε νέοι άνθρωποι στην Νότια, έρχονται πίσω στις κερκίδες. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να τους κρατήσουμε. Ευελπιστούμε όμως ότι καλώς εφόσον των πραγμάτων και αν εξασφαλίσουμε την πρόκληση στο Καζακστάν, θα δούμε και τις άλλες κερκίδες να γεμίζουν στο φουλ στον επόμενο εντός έδρας αγώνα μας. Αυτή είναι η ευχή μας.
Κάτι άλλο. Μετά τα χθεσινά αποτελέσματα, το σενάριο πλέον που συγκεντρώνει τις περισσότερες πιθανότητες είναι ΑΠΟΕΛ Τζουκάρτεν για τα play-off του conference.
Αυτό είναι θέμα που μπορεί να συζητήσετε εσύ με τον Ανδρέα.
Όχι, ένα λεπτό να ρωτήσω. Εγώ για την έδρα μπορώ να ρωτήσω, θα αλλάξει
ο για την έδρα θα σου πω, γιατί έχουμε μια έδρα να αντιμετωπίσουμε που είναι ιδίως συνθήκο. Άρα μίλα εσύ με τον Ανδρέα.
Τη γνωρίζω την έδρα, εντάξει. Okay.
Και θα σου πω εγώ για τον πλαστικό φλωτάπιτα. Λοιπόν, από την Κυριακή, ο τρόπος προπόνησης μας θα αλλάξει. Σήμερα, για να το ολοκληρώνουμε και χρονικά, έχουμε ένα φιλικό και κλεισμένο το θυρών εδώ στον Αρχάγγελο με τον Ολυμπιακό, για όσα παιδιά δεν αγωνιστήκαν χθες, για να χτίζουμε σε θέμα φυσικής κατάστασης, όπως είπαμε. Και από εκεί και πέρα, την Κυριακή και τη Δευτέρα, οι προπονήσεις μας θα μεταφερθούν επίσης και κλεισμένων των θυρών στο Central Park Futsa, το οποίο είναι εγκαταστάσεις που στεγάζονται στον χώρο της Αγγλικής Σχολής. Εκεί στον χώρο της Αγγλικής Σχολής υπάρχουν διάφορα γήπεδα futsal και υπάρχει ένα γήπεδο futsal το οποίο είναι FIFA approved quality, δηλαδή το τερέν του, ο πλαστικός φλωτάπιτας του μπορεί να γίνει μέσα αγώνα Champions League, είναι τέτοια ποιότητα, και εκεί θα μεταφερθούν οι προπονήσεις μας για την Κυριακή και για την Δευτέρα. Και από εκεί και πέρα θα αναχωρήσουμε την Τρίτη το πρωί για να πάμε στο Καζακστάν και έχουμε διευθυνθεί να κάνουμε προπόνηση και την Τρίτη και την Τετάρτη, την τελευταία μέρα του αγώνα σε πλαστικό χλωτάπιτα, για να συμπληρώσουμε έναν τετραήμερο αφομοίωσης και αντίληψης της διαφορετικότητας του χλωτάπιτα από τους ποδοσφαιριστές μας. Απλά επιτρέψτε μου, γιατί είναι και υποχρέωση και χαρά μας, να ευχαριστήσουμε την ιδιοκτησία του Central Park Futsal, που η οποία μας παραχώρησε το γήπεδο και είναι πάρα πολύ σημαντικό. Είμαστε μια ομάδα της Κύπρου που μας παραχωρείται αυτή η εγκατάσταση για εξομοίωση της πραγματικότητας που θα αντιμετωπίσουμε. Και είναι πάρα πολύ σημαντικό το ότι έχουμε τέτοιο πράγμα στην Κύπρο.
Μάλιστα.
Που μπορούμε να πάμε και να...
Νεκτάρη, ήθελα να σε ρωτήσω. Πλαστικό χλωτάπιτα αντιμετωπίσατε και στο παρελθόν, και πριν 7 και πριν 8 και πριν 10 χρόνια και πριν 5 όταν ήσουν εσύ. Εξανάγεραν αυτή η προετοιμασία. Τώρα πάτε πλήρως προετοιμασμένοι. Εξαναδοκιμάζετε αυτό το πράγμα ή τώρα γίνεται, τώρα το βάζουμε στο ρεπερτόριο.
Εννοείς προπόνηση.
Την προπόνηση, ναι.
Προπόνηση έχει γίνει και ακόμα πριν έρθω εγώ στο ΑΠΟΕΛ, θυμάμαι. Που όταν πήγαινε το ΑΠΟΕΛ να αγωνιστείται στην Νορβηγία, πήγαινε στο γήπεδο του Πανεπιστημίου.
Αχα, μάλιστα.
Ναι, γίνονται αυτά. Γίνονται αυτά, Ανδρέα. Αλλά εμείς αποφάσισε το προπονητικό team να βρει ένα γήπεδο, αλλά να δώσει και περισσότερες μέρες.
Μάλιστα. Απλά τώρα έχει περισσότερες μέρες, μάλιστα.
Ναι, είναι μεγάλη διαφορά του φυσικού χλωτάπιτα από τον πλαστικό χλωτάπιτα. Είναι διαφορετικές οι ταχύτητες. Αν έβλεπες το παιχνίδι της Σκάρ Όσιτζεκ, θα έβλεπες ότι τα πρώτα 25 λεπτά τα δύο σέντερ μπακ της Όσιτζεκ έκαναν 4 φορές λάθος στην πλάγια μεταβίβαση μεταξύ τους. Πήγαινε να πασάρει ένα σέντερ μπακ του άλλου και δεν έβγαζε πλάγιο. Όταν δεν έχεις αντίληψη της ταχύτητας του πλαστικού χλωτάπιτα, τότε κινδυνεύεις απέναντι σε μια εμπειρή ομάδα.
Πολύ σωστά. Μάλιστα.
Ευχαριστούμε πολύ και καλή επιτυχία με την πρόκριση να πιστέψετε από την Αστάνα.
Να είστε καλά. Απλά ένα μεγάλο ευχαριστώ στον κόσμο, αν μου επιτρέπετε.
Πολύ παρακαλώ.
Και όπως είπα, ευελπιστούμε να πάρουμε την πρόκριση και να έχουμε ξανά συνάντηση μαζί τους πολύ σύντομα, με πολύ πιο έντονη παρουσία και από πλευρά του κόσμου.
Ένα λεπτό, ρε Βερχταρή μου, γιατί έχω πάρει ένα μήνυμα. Ο φίλος ο 089 ρωτά, σε περίπτωση να παραλαμβάνω πρόκρισης από Ελ του Κάρτεν, θα αλλάξουν οι έδρες. Μπορεί να απαντήσεις.
Ναι, ο κανονισμός αυτό λέει. Μπορώ να απαντήσω για τον κανονισμό. Ο κανονισμός λέει ότι σε περίπτωση αποκλεισμού του Απόλλωνα και πρόκρισης του ΑΠΟΕΛ, επειδή ο Απόλλωνα θα είναι στο Europa League και προηγείται, έχει προτεραιότητα στην έδρα, θα αγωνιστεί την Πέρση στην Κύπρο, και το δεύτερο μάτς που είμαστε εμείς θα πρέπει να γίνουν reverse οι έδρες. Δηλαδή θα πρέπει να γυρίσουν οι έδρες, άρα σε τέτοιον ενδεχόμενο αγωνιζόμαστε στο πρώτο παιχνίδι εκτός έδρας.
Δεν γίνεται τρίτη νομάτς, παράδειγμα, Γκασιπή. Το πρώτο. Συγγνώμη. Δεν μπορεί να γίνει τρίτη.
Όχι. Είναι
από αυτό που ανέφερες.
Είναι ξεκάθαρος και έχουμε ήδη ενημερωθεί από την UEFA ότι σε αυτό το σενάριο αγωνιζόμαστε το πρώτο παιχνίδι εκτός.
Άρα 18 του μήνα εκτός θα είναι. Αν είναι με την Ντουκάρτε σου στη Στοκχόλμη. Ευχαριστώ πολύ.
Αν είναι έτσι, τότε θα αγωνιστούμε Τετάρτη το πρώτο εκτός έδρας παιχνίδι και Τρίτη το επόμενο εκτός έδρας παιχνίδι.
Άρα είναι 17 δηλαδή.
Ναι, 17
με 24.
Είναι 17.
Όχι, με 23.
Ναι.
Ωραία, ευχαριστούμε πολύ.
Να είστε καλά.
Μια χαρά.